Πριν από λίγο κάναμε ένα ρεπορτάζ και όλα τα παιδιά που άκουσαν το ερώτημά μας που ρωτήσαμε και είπαμε αν οι σχέσεις έξω από το γάμο λέγονται πορνεία, λένε μαλλί μόνο. Πορνεία είναι μόνο όταν πληρώνεις. Εμείς λέμε τη σχέση πορνεία. Ξεκινάμε από τη Μαρία την Αιγυπτία που ήταν πόρνη και γυναικεία. Είσαι νέα κοπέλα, ζεις μέσα στον χώρο τον Ανικό. Εσύ πώς το φανταζόσουν το πράγμα αυτό παλιά ή πώς τώρα πώς το φαντάζεσαι. Κατάλαβες ποτέ την Εκκλησία γιατί να λέει ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, ξέρω εγώ, πορνεία.
Τώρα που τελευταία που μπήκα στην Εκκλησία, κάπου αρχίζω να το καταλαβαίνω.
Ναι.
Αλλά πρώτα μου φαίνονταν, θα μου φαίνονταν τελείως κουφό το να λένε πορνεία, ας πούμε, μια σχέση. Δύο ανθρώπων, ας πούμε. Δεν το καταλάβαινα γιατί.
Ναι, για να πάμε στο τότε σου, που δεν το καταλάβαινες γιατί τι έλεγες μέσα σου. Έλεγες κακό πράγμα ή να τι έλεγες δηλαδή.
Ναι, ότι είναι φυσιολογικό και ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν κάποια στιγμή άκουγα συγκεκριμένα τον αδερφό μου να λέει ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται, θεωρούσα ότι είναι εντελώς ανώμαλο, είναι ανομαλία, ας πούμε, και ότι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν καταπιέζονται και είναι διεστραμμένοι και είναι διάφορα τέτοια, ας πούμε, σκεφτόμουν.
Είπες μια λέξη, είπες καταπιέζονται, δηλαδή.
Καταπιέζουν το φυσιολογικό, ας πούμε, ερωτικό ένστικτο.
Το ένστικτο είναι ένα ένστικτο και το κάθε ένστικτο ζητάει μια ικανοποίηση, δεν είναι έτσι?
Ναι.
Αυτό είναι. Με βάλεις σε καλό δρόμο τώρα. Είναι ένα ένστικτο που ζητάει μια ικανοποίηση. Και αυτή η ικανοποίηση είναι κάλυψη μιας ανάγκης, δεν είναι έτσι?
Ναι, το θεωρούσα ότι είναι μια ανάγκη όπως είναι το φαγητό, όπως είναι το νερό, ότι είναι και αυτό, ας πούμε.
Δεν ξέρω κατά πόσο μέσα στο ξεκαθάρισε, βέβαια τώρα απλώς εμπιστεύεις πιο πολύ εγώ το λόγο της Εκκλησίας, αλλά αυτό το λόγο περί ανάγκης το καταλαβαίνεις τώρα, αφού είναι μια ανάγκη και είναι σωματική ανάγκη. Τώρα το καταλαβαίνεις, παρόλο που λες είναι λάθος πια, γιατί λίγο έχεις μια άλλη γεύση της Εκκλησίας. Εγώ θέλω να μπω στην
ουσία. Βέβαια το καταλαβαίνω, μα είναι ανάγκη, μόνο που είναι μια ανάγκη που μπορεί και να πάψει να είναι ανάγκη.
Ναι, και άμα πώς να ανάγει, πώς να ανάγει. Είσαι στο μετέχνιο, βλέπεις. Ναι,
ναι, μπορεί να διοχετευτεί κάπως αλλιώς αυτή η ενέργεια που...
Πού να διοχετευτεί.
Ας πούμε στο Θεό, παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Μέχρι που να...
Ναι. Ναι, αλλά ο Θεός με έφτιαξε να έχω και αυτή την ορμή τη σωματική. Δεν με έφτιαξε μόνο να αγαπώ εκείνον, εκείνος μου δώσε αυτή την τάση, δεν είναι έτσι? Αν την πάω μόνο εκεί, εντάξει, είναι ωραίο αυτό που λες. Διοχετεύω στο Θεό. Αλλά ο Θεός, αν ήταν έτσι, δεν με φτιάχνω να έχω αυτή την ορμή προστάρω το φίλο.
Ναι, σωστά. Δηλαδή, γι' αυτό υποτίθεται ότι παντρεύεσαι για να...
Τι, για να ικανοποιείς μια ανάγκη?
Όχι. Για να πας προς το Θεό, αλλά...
Ναι.
Τουλάχιστον μαζί με κάποιον, με έναν άνθρωπο που θα ζήσεις, έχεις κάποιον τρόπο να διοχετεύεις αυτή την ενέργειά σου κάπου, ούτως ώστε να μην...
Άρα πάλι ικανοποιείς με ανάγκη. Η ικανοποίηση την ανάγκη να.
Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα.
Να διοικητεύεις. Κοίτα, μιλάμε απλά, μην μπλέκεσαι τώρα. Εγώ είμαι λίγο σε στριμώχνω, έτσι. Αλλά με τα ερωτήματά μου προσπαθώ τώρα να βγάλω κάποια συμπεράσματα στους Σωκρατές μας. Αυτό κάναμε τώρα. Άρα και το να διοικητεύεις αυτή την ενέργειά σου, μια ανάγκη πάλι. Και ξέρεις, ελπίδα, η λέξη ανάγκη λίγο με στεναχωρεί. Γιατί και μόνο που τη λέω σημαίνει μια ικανοποίηση. Κάτι παίρνω εγώ, κάτι που επιτυχάνω πάνω μου. Και αν. Μέσω του άλλου, το χρησιμοποιώ τον άλλο για να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου, άλλος πια γίνεται ένα αντικείμενο που το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, ήδη η λέξη ανάγκη, όπως και να μου την πεις, δεν χωράει σε αυτή τη σχέση.
Ναι, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη λέξη.
Ναι, μα επειδή τα πιο πολλά νέα παιδιά ξεκινούν από την ανάγκη, και όλοι ξεκινούν τι θα γίνει από εκεί μετά, πώς θα ικανοποιηθεί η ανάγκη. Ακόμη και μια ηθική του κόσμου που θα έλεγε αυτό το πράγμα είναι κακό. Ξεκινάει, αν το έλεγε, ξεκινάει πάλι από την ανάγκη. Αλλά είναι κακό μην το κάνετε, γιατί αυτή η ανάγκη πρέπει να καθυλωθεί, ξέρω εγώ. Και πώς καθυλώνεται μια ανάγκη? Μπορεί να είναι δυνατό.
Όπως δεν είναι. Πεινάς... Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, απλά λογικά το καταλαβαίνω.
Πεινάς και θα σου λέει κάποιος, α, δεν πρέπει να φας. Είναι δυνατό. Εντάξει, για να του ικανοποιήσεις, σωπαίνεις. Και λες δεν πεινάω, δεν πεινάω, αλλά πεινάς μέσα σου. Βλέπεις και μια αγωγή λαθασμένη πολλές φορές χριστιανική. Αν ξεκινούσε από την αντίληψη, είναι μια ανάγκη που αν εκδηλωθεί τώρα είναι κακό, κάποτε να εκδηλωθεί. Ήταν μια λαθασμένη αγωγή. Γιατί έμπαινε μέσα η λέξη ανάγκη. Ουσιαστικά πρέπει να πάμε στο πριν από την ανάγκη. Και αν δεν ανάγκη, τι είναι τότε? Τι είναι αυτό το πιο ορμό επάνω μου? Γιατί ξέρεις, ανάγκη που δεν ικανοποιείται, με διαστερβλώνει. Αν πω εγώ σαν χριστιανός που είναι ανάγκη, τότε έχει δίκιο ένας ψυχολόγος, το οποίο θα πει ότι είναι μια κατοπιεσμένη δομή και σε κάνει ασθενή. Κατοπιεσμένη ανάγκη σου, ε. Εγώ πρέπει να φύγω πέρα από την ανάγκη, λοιπόν. Να πάω κάπου αλλού. Και ψάχνω τι είναι αυτό που βάλε ο Θεός μες στον άνθρωπο, γιατί το βάλε. Όχι πια να ικανοποιείς μια ανάγκη, είναι το ζώντας μαζί με τον άλλον άνθρωπο, ενωνόμενος με τον άλλον άνθρωπο, να αποκτήσεις πάνω σου την εμπειρία του Θεού. Αυτή η ενότητα σε βάζει πρακτικά να καταλάβεις τι είναι ο Θεός, που είναι ο μουσιος, το ένα πρόσωπο στο άλλο, πολύ βαθιά πράγματα. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις μια αγάπη που σημαίνει πια καταθέτω τον εαυτό μου για τον άλλο. Δεν ικανοποιώ πια μέσα από την όλη μια ανάγκη μου. Βάζω τον εαυτό μου στον άλλο και τον καταθέτω, και όπως ο Θεός είναι αγάπη και το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδας αγαπάει το άλλο, και εγώ έτσι βάζω τον εαυτό μου μέσα και θυσιάζομαι για τον άλλο και έχω μια ενότητα πια που δεν εγκαλύψει ανάγκης. Αντί να παίρνω από τον άλλο, δίνω. Και πάντοτε αν δίνεις, παίρνεις. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρει, γιατί την ώρα που ανοίγεσαι, την ώρα που ανοίγεις το παράθυρο, μπαίνει και το οξυγόνο μέσα. Έτσι.
Mm-hmm.
Αλλά δεν αυτό το κάνεις πια ανταλλακτικά. Κάπου εκεί πέρα κρύβεται το μυστικό αυτής της ιστορίας. Είναι ακέραιο αυτό το σημείο. Μου μίλησε για το ένστικτο και με βοήθησε, ελπίδα, για το ότι ξεπερνιέται και το θέμα της ανάγκης. Και είναι η δημιουργία του ανθρώπου που είναι φτιαγμένος για να δίνεται, και μετά όλα τα άλλα γεμίζει αυτός του, και αυτό είναι. Έννοια του γάμου. Πριν από λίγο ο κύριος Μαντζαρίδης από το τηλέφωνο, δεν ξέρω αν τον άκουσες, μίλησε τόσο για το μυστήριο του Θεού. Βλέπεις το Θεό μη μου με κάνοντας αυτό το πράγμα. Πώς θα το γανέξεις από το μυστήριο του Θεού, χωρίς να αγαπώ το Θεό. Και όχι μόνο αυτό, μιλούσε για την σχέση που σε δένει για πάντα. Πόσο, όσο πιο βαθιά μένεις, πιο κοντά μένεις στον άλλο, πιο πολύ βαθαίνει αυτή η σχέση. Που δεν λες μια μέρα θα σηκωθώ να φύγω, δεν το λες ποτέ αυτό το πράγμα. Και έτσι, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, κάνεις θυσία για τον άλλο. Εδώ κάπου κρύβεται μια βαθιά θεολογία, ένας βαθύς λόγος που αφορά αυτό το θέμα των ερωτικών σχέσεων, των σεξουαλικών σχέσεων. Και πιστεύω, δεν ξέρω εσύ να μου πεις, ελπίδα, πως αν κάναμε ένα τέτοιο λόγο πιο βαθύ με τα παιδιά γύρω μας, μπορεί κάπου να πιάνει κάτι τέτοιο, γιατί αφορά προσωπικές σχέσεις πια. Να του πεις πώς χρησιμοποιείς μια κόπα, λέει, να αγόρεις να ικανοποιείς την ανάγκη σου. Εσύ που μιλάς για ελευθερία, για δημοκρατία, για μη καταπίεση, για μη δικτατορία, για την ελεύθερη σκέψη του ανθρώπου, πώς τον καταπιέζεις. Κάπου εκεί πέρα κρύβεται το μυστικό της κουβέντας μας για αυτά τα θέματα. Τι λες εσύ?
Ναι. Ναι, εγώ βλέπω ότι είναι αλληλοχρησιμοποίηση. Δηλαδή χρησιμοποιεί εκείνος μια κοπέλα και η κοπέλα χρησιμοποιεί αυτόν.
Αυτό είναι το εμπόριο.
Και...
αυτό είναι το εμπόριο.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να το δει ο άλλος τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω, και εγώ τελευταία έχω αρχίσει να το διακρίνω. Δεν μπορεί να το δει σαν χρησιμοποίηση. Σου λέει, αφού νιώθω καλά με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί, ας πούμε. Αφού αυτό θέλω να κάνω, αφού η φύση αυτό μου, μου δείχνει, ας πούμε.
Μα και μόνο που από εκεί ξεκινάει ότι αυτό θέλω να κάνω, ακριβώς χρησιμοποιεί. Γιατί αν η κοπέλα του πει όχι, τι γίνεται, θα την παρατήσει? Αν του πει όχι, εγώ δεν θέλω. Να δούμε η αγάπη που θα εκφραστεί μένοντας κοντά της. Αυτό δεν είναι θυσία? Δηλαδή, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, να μείνεις χωρίς να παίρνεις. Και εκεί είναι ένα κέριο σημείο, ένα σημείο αιχμής είναι πια. Μένεις χωρίς να παίρνεις. Γιατί αγαπάς? Δηλαδή, και μόνο αυτό σαν πρόταση για μια σχέση, πρόταση δηλαδή ερεύνησης και διακρίσεως. Θερμόμετρο αν υπάρχει αγάπη.
Ναι.
Να μείνει χωρίς να παίρνει. Και έτσι, όπως το λέμε τώρα από το μικρόφωνο αυτό του σταθμού μας και τα ακούνε πάρα πολύ, είναι ένα πολύ απροπρακτικό πράγμα. Να δούμε λειτουργεί αγάπη χωρίς την ανταλλακτική της αξία. Χωρίς να παίρνεις και να δίνεις. Βέβαια, πραγματικά έξω από την Εκκλησία αυτά αδύνατα να καταλάβεις. Δεν είναι δυνατό. Ο λόγος είναι ακατανόητος. Δηλαδή, πριν από λίγο διάβαζα από το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου κάτι για την αγνία. Και το λέει πιο βαθιά σε άλλα κομμάτια του κειμένου αυτού. Πως χωρίς τη χαρά αυτά δεν είναι κατανόητα να γίνουν. Και είναι προσπάθεια υπερφυσική, λέει, να ξεπεράσει το θέμα της ανάγκης. Δηλαδή, η φύση του ανθρώπου τώρα όπως είναι μεταπτωτική, τον οθεί με μια βία σε αυτό το πράγμα πια. Και ακριβώς μπορεί να είναι μια ζώδης κίνηση. Βλέπεις, τα ζώα δεν ερωτεύονται. Τα ζώα απλώς έχουν γενετήσια σχέση για να παραγωγεί. Ο άνθρωπος έχει κάτι πολύ πιο παραπάνω από αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ πιο... Τα ζώα δεν έχουν να δοθούν, ενωθούν, να ταπεινωθούν. Τίποτα. Τα ζώα έχουν μια γενετήσια σχέση για να αυξηθεί το ίδιο. Γι' αυτό βλέπεις τα ζώα δεν έχουν εκτρώσει, δεν έχουν αντισύλληψη, όλες τις παρενέργειες. Τίποτα από όλα αυτά. Μια γενετήσια σχέση δεν τους νοιάζει πόσα ζωάκια θα γίνουν και τελειώνει η ιστορία. Και ούτε νοιάζονται γι' αυτά. Ούτε έχουν σχέση πολλές φορές. Καμιά φορά υπάρχουν οικογένειες ζώων. Έτσι, σχέση βαθιά, ισόβια με το άλλο το ζώο. Εδώ είναι τα πράγματα που λέει ότι είναι μια σχέση που σου πάει προς το Θεό σου, να σου δίνει να καταλάβεις τον Θεό σου. επειδή είναι πολύ μεγάλα θέματα και τα έχουμε πιάσει τελείως όλοι, ότι χρειάζεται μια πολύ βαθιά δουλειά, λίγο-λίγο. Πως ένα πολύπλοκο ξυλόγλυπτο το καθαρίζει λίγο-λίγο-λίγο, χρειάζεται αυτό να γίνει, η κάθε πτυχή να αναλυθεί. Δηλαδή, ένας λόγος να πεις, ας πούμε, αυτό είναι αμαρτία, δεν λέει τίποτε για ένα νέο παιδί. Αμαρτία, γιατί είναι αμαρτία, έτσι λέει η Εκκλησία. Πρόβλημά της. Εγώ, δηλαδή, κουβεντιάζοντας το, θέλω να μην πω το λέει η Εκκλησία. Το λέει. Να το βάλω σε αυτήν την ισορροπία.
Το γιατί είναι το θέμα. Θέλω να καταλάβει όλος βαθιά το γιατί.
Να πω, χρησιμοποιείς τον άλλο. Η Εκκλησία έρχεται σε μια συνέπεια να πει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άλλο. Και λέει η Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία δεν βάζει τέτοιους νόμους για να μας καταπιέσει. Και είναι πολύ μεγάλο το θέμα σίγουρα. Και το θέμα είναι η εμπειρία, αν αυτό βιωθεί πια στην πράξη. Και εμείς λέμε κράτη και λέει κάποιος κράτη, είναι δύσκολο πράγμα. Βιωθεί στην πράξη, είναι κάτι απελευθερωτικό. Και είναι μια πολύ καλή προετοιμασία για το γάμο. Και λυπάμαι που τα παιδιά μας αυτό το καταλαβαίνουν. Και χάνουν το γάμο του ουσιαστικά μετά. Γιατί μπαίνουν με αυτή τη βία τη καλύψη των αναγκών και μετά έχουν λοπετήσει εκεί πέρα μέσα. Πού να κάνει θυσία και ο γάμο είναι κατά να έχει θυσία, ζει κάθε μέρα με τον άλλο.
Εγώ είχα αυτή την απορία. Τι γίνεται όταν όλοι αυτοί οι γάμοι που ξεκινάνε έτσι και γίνονται. Τι γίνεται, δεν έχουμε δηλαδή.
Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Έτσι να κάνω, να σου πω μια δική μου στατιστική. Το πρώτο μέρο στατιστική είναι επίσημο. Λένε ότι περίπου τώρα στου τρει γάμου. Ο ένας διαλύεται, διαζύγιο. Έτσι λέει η στατιστική επίσημη. Μένουν άλλοι δύο που δεν διαλύονται. Τώρα να σου πω ότι η δική μου ήταν επίσημη στατιστική.
Πώς πάνε αυτοί οι άλλοι
πώς
δύο.
Πάνε, οι δύο πώς πάνε. Από τους δύο, το 1,5 χοντρικά λέω, είναι συμβατικές καταστάσεις. Μιζέριας. Και το μισό έχει δυνατότητα μια ζωντάνια, θα λέγατε. Αυτό είναι τώρα πολύ πρόχειρα πράγματα. Έτσι θέλω να σου πω κάτι. Δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μόνο μέσα από τη χάρη του μπορεί να λειτουργήσουν και πάλι χριστιανικά ζευγάρια που ξεκίνησαν με απαιτήσεις, με εγωισμούς και αυτά δεν πάνε καλά. Αλλά αν ξεκίνησε, ξέρεις, με την κάλυψη ανάγκης, με το σωματικό, αυτό δεν μπορεί να χαρτίσει την αγάπη. Με τίποτε. Γιατί αυτό που λένε ρουτίνα. Που λένε, ξέρω εγώ, η καθημερινότητα καταστρέφει το γάμο. Μια τελείως κοσμική κουβέντα, λαθασμένη κουβέντα. Η καθημερινότητα ενισχύει το γάμο. Όσο πιο πολύ λειτουργεί για έναν άνθρωπο, τόσο πιο πολύ ενισχύει η αγάπη του για αυτόν. Και όσο πιο πολύ ένα θυσιάζεται για τον άλλον, όσο πιο πολύ τον αγαπάει. Είναι τελείως δηλαδή διαστευολουτική δαχή της ρουτίνας. Αλλά επειδή ξεκίνησε από την ανάγκη σωματική, δεν μπορεί να κρατήσει το γάμο μόνο. Και το χάνει και αυτό μες στο γάμο. Επειδή εκεί στήριξαν τα πράγματα, δεν μπορεί να στηριχθεί εκεί πέρα. Είναι και δυσκολίες καθημερινές, κάθε τώρα να βρει τώρα. Δηλαδή, αν είσαι με μια κοπέλα με ένα γόρι κάθε μέρα και υπάρχει συγκρούση καθημερινότητα. Πώς μπορεί να βγει ερωτικό στοιχείο, σεξουαλικό στοιχείο, δεν μπορεί να βγει. Πού να λειτουργήσει η αγάπη. Ενώ τα άλλα ήταν μια ειδονή και τα λοιπά, βγαίνει πολύ πόνος μετά. Και χάνονται τα μεγάλα πράγματα. Και αυτό είναι το, αυτό που είπα, συμβατική γάμη, νεκρή γάμη, που δεν λειτουργούν ακόμη ούτε τα ερωτικά τα στοιχεία πιο μέσα, με τα οποία ξεκίνησε.